Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Y muy buenas tardes. Tiempo para la información local en Herrera en COPE Pontevedra. Un saludo de José Jardón. En medio del debate de los últimos días en relación a los tan temidos aranceles de Donald Trump y cómo afectarán a nuestras bodegas, la Consellería do Medio Rural acaba de lanzar el primer curso online de especialista en vinos que se imparte aquí en Galicia. El encargado de impartirlo será Jorge Vila, un formador con muchos años de experiencia y que además es el responsable de la Galicia Wine Academy. A él lo escucharemos tras contarte que Pontevedra se ha sumado este mediodía a las muestras de repulsa por el asesinato de una mujer de 76 años en Ourense, en Viana do Bolo, en lo que es la primera víctima mortal de la violencia de género aquí en nuestra comunidad en lo que llevamos de 2025. En el minuto de silencio convocado a las puertas de la subdelegación del Gobierno en Pontevedra, el subdelegado Abel Losada volvía a criticar a todos aquellos que niegan la violencia contra las mujeres.
Cero fisuras ante este tema. Y desde luego posicionarnos claramente frente a los que negan, los negacionistas, la violencia machista, los asesinatos machistas que lamentablemente están ahí. Poden negarse, pero a evidencia se impón. O mellor que pode pasar é que estos negacionistas queden cada vez máis aillados, cada vez máis solos e cada vez máis en evidencia.
Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
Say yo, Sean Kingston.
You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal.
Jorge Vila, graciñas por atendernos aquí, moi boa tarde.
Moi boa tarde, un prazer estar candaos
aquí nesa Galicia Wine Academy. A miña primeira pregunta é prácticamente creo que é obvia. É posible impartir un curso de viño en liña, é dicir, sen que poidamos probar ese viño? Contame como ides formular, porque si a priori parece un poquinho complicado. Ti me dirás onde está a maxia.
Pois agardamos que sí, senón non o faríamos, supoño. Pero é certo que tendo a posibilidade de sentarte, de desfrutar dos viños, de catalos e tal, pois é a forma ideal de recibir un curso de viños, non cabe dúbida, non? Pero sí que tamén é certo que cada vez máis necesitamos destes formatos online, os que o mellor non teñas que estar presencialmente para estudiar cousas especializadas. Pois igual que nos aquí nos formamos dos viños da Borgoña ou de Nova Zelandia, pois tamén é interesante poder ofrecer formación sobre viños de Galicia, xente que vive moi longe, non?
Además, sobre todo a raíz da pandemia, multiplicouse a formación en liña de cousas que a mellor hai 10 anos era prácticamente inverosímil que houbera unha formación en liña como de experto en viño.
Confeso que éramos nós os primeiros en dicir, buf, isto vai ser complicado dar cursos de viño en liña sen poder catar, ¿no? Pero o certo é que o mercado demándanolo porque temos unha forma de vida cada vez máis apresurada, queres poder ter o teu tempo para facer o curso cando podes, ao longo do día, e ao mellor non tes a posibilidade de desplazarte, estar en determinado horario. É certo que nos dá moita comodidade, moita flexibilidade.
E o curso está dirixido só a profesionais do mundo do viño ou tamén calquera persoa que lle guste os nosos viños, os viños das Rías Baixas, que tamén xa aproveito a promocionarlos un pouquiño? Para quen está destinado este curso? Un pouquiño público en xeral, para público especializado, moi especializado?
Está destinado a calqueira que queira coñecer os viños de Galicia. É certo que temos, hai como varios niveis de dentro do curso. Hai un nivel de introducción, máis sinxelo, o que calquer persoa, ademais é gratuito, calquer persoa que teña certo interese no mundo do viño, o convidaría a que faga, non? Pero despois tamén hai un nivel de especialista que require pois un pouco máis de estudio, ten bastante profundidade, de feito é o noso curso propio con máis profundidade o de especialista en viños de Galicia. E o mellor aí imos a topar pois máis profesionais que se dedican á distribución de viño, que se dedican tamén á venda de viño a nivel internacional, á producción de viño e tamén sommelieres, e xente que traballa directamente co cliente.
Porque quizáis moitas veces persoas que traballan como comercial en grandes adegas ou mesmo profesionais que traballan no mundo da hostelería non teñen unha formación formal, nunca mellor dito, si que saben de viño, pero sen embargo hai certas cousas que probablemente se non asisten a un tipo de curso de especialización como a estas, pois se lle escapen como é normal.
Pois mira, isto é curioso porque nos vivimos rodeados de viño, entón o viño está na nosa vida constantemente, escoitamos falar dele, das distintas zonas, variedades, pero é diferente sentarte a poñer todo eso en orde, a darlle estructura a todo ese coñecemento, ¿no? Entonces hai cousas que che van sonando e que vas tendo algunha idea lixeira, pero realmente eso, a veces digo, é como un castelo de naipes que se soplas un pouco cae por completo, ¿no? Entón a idea é realmente construir ese castelo con pedra, con perpiaños, se posible, ¿no?
Existe unha gran cultura do viño aquí en Galicia, estoume sobre todo centrando nas Rías Baixas. A xente sabe realmente de viño ou gústanos o viño, pero, sen embargo, de viño non sabemos moito. Non sabemos distinguir un bo viño dun mal viño, dun viño quizáis dunha moi boa calidade. Nos poden dar un viño barato como se fora de moita calidade, tomarnos o pelo, en definitiva.
A ver, nós somos unha zona produtora de viño e, polo tanto, sempre hai unha cultura de viño que casi nacemos con iso, ¿no? Alrededor nosa hai esa cultura. Pero isto é o mesmo que, por exemplo, a música, ¿no? Imaginemos que che gusta a música. Pois si, vas escoitando, vas tal. Se queres realmente saber de música, pois tens que sentarte un pouco máis serio, tens que estudiar. Esta é a diferencia, ¿no? Tens que estudiar, probar dunha forma sistemática, incluso catar os viños dunha forma sistemática. Non é o mesmo gozar de estar tomando viños, escoitar, charlar, de realmente poñerte un pouco máis serio. O sería equivalente a querer saber de música e tendo que coñecer os estilos de música que se fan no mundo ou que se fan en Galicia en máis detalle.
Jorge, crees que agora especialmente a xente nova, porque se falaba moito con esto dos aranceis de Trump, que había un problema en Europa porque se reduciu nestes últimos anos o consumo de viño, e achacábano especialmente a que entre a xente máis nova o viño xa non se consume como se consumía hai anos, entre xeracións que agora teñen 60, 70 ou mesmo máis anos. Tes ti esa percepción? Porque claro, levas moitos anos na formación do mundo do viño. Compartes esa inquietude ou esa problemática que nos transmiten as autoridades europeas, os propios produtores de viño?
O consumo de viño cambiou radicalmente. Os nosos pais, nas nosas casas, na miña casa sempre se fixo viño, o consumo era un consumo alimenticio, o sea, tiñamos que viño na mesa todos os días, era unha maneira de simplemente pois de consumir un alimento, non? Hoxe en día consumímolo por prazer. A diferencia é tremenda porque a forma de seleccionar, a forma de achegarte a él é totalmente distinta, non? É por eso tamén polo que quizás sexa máis importante a cultura do viño agora, non? Que incluso neste tempo no que cada vez máis hai que buscar pois menor consumo alcohólico ou que digamos a tendencia é reducilo, beber do outro xeito, beber pensando máis en cultura que o millor no consumo alcohólico é fundamental para a industria do viño en xeral e para nós que nos dedicamos, que traballamos no sector tamén.
Tamén outra das cousas que se está, digamos, que formulando ou pensando moito é que, igual que pasou unha cervexa, que se cada vez que se promocione máis o viño 00. Non sei, ti como especialista, que opinión tes do viño 00? Porque, por exemplo, hai moito especialista ou produtor de cervexa que di, no, 00 eso non é cerveza. Cal é a túa opinión dun viño que non teña alcohol, un 00?
A ver, os que teño probado deixan ainda bastante que desexar, pode haber alguna excepción, non? Pero, en xeneral, eu creo que non debemos terlle medo a isto. Igual que o sector da cervexa non lle ten ningún medo, ao contrario, aproveita a oportunidade da cervexa 00 para introducir a cervexa en outros tipos de clientes, pois probablemente a tendencia a ter viños de menos alcohol ou de moi baixo alcohol, sexa algo que se vai quedar. Entón, vai ser mellor aproveitar esa tendencia, asumir como que vai ser un producto máis no mercado. Eso non vai desprazar que siga habendo, igual que siga habendo cervexa con alcohol, vai seguir habendo viños con alcohol. Pero introducir este novo producto non ten por que ser problemático. Vai haber un perfil de cliente que podemos chegar gracias a ter ese nivel máis baixo de alcohol en algúns dos nosos viños.
Por Jorge Vila, responsable desta Galicia Wine Academy, graciñas por nos atender e que vaya todo moi ben neste primeiro curso de especialista en viños que se fai en liña aquí en Galicia.
Moitas grazas a todos vos e permíteme agradecer tamén a GACAL e a Consellería de Medio Rural o apoio que nos dá neste curso para convertir no curso oficial de viños de Galicia.
Y así nos ponemos en la 1 de la tarde. Ahora seguimos contándote lo que te interesa a Mediodía Cope. No matter where I go, I hear the beating of our one heart.